Psalm 26, Psalmus David, prius quam lineretur. Dominus, illuminatio mea et salus mea. Quem timebor? Dominus protecto vitae mei, a quo trepidabo. Dum appropriant super me nocentes, ut edant carnes meas. Qui tribulant me, inimici mei, ipse infirmati sunt et cerciderunt. Si consistant adversum mei castra, non timebit cor meum. Si exorgat adversum me prelium, in hoc ego speravo. Unam peti ad Domino, anque quia, ut in habitamen domo, Domini omnibus diebus vitae mei. Ut videam voluptatem Domini, et visitem templum eius. Quoniam abscondit mei in tabernaculo suo. In die malorum protexit mei in abscondito tabernaculi sui. In petra exaltavit mei, et nunc exaltavit caput meum, super inimicos meus. Cicuivi et emulavi in tabernaculo eos, ostiam vociferationis cantavo, et salmum diciam Domino. Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi a te, miserere mei, et exaudi me. Tibi dixit, cor meum, exquisivi te facies mea. Faciam tuam, Domine, requiras. Ne avertas faciam tuam a me, ne declinis in ira a servo tuo. Adiutor meus esto, ne derelinquas me, neque despicias me, Deus salutaris meus. Quoniam pater meus et mater mea derelinquerunt me. Dominus autem absumsit me. Legem pone mi, Domine, in via tua, et dirige me in semitam rectam, propter inimicos meos. Ne tradideris me in animas tribulantium me, quoniam insurrexerum in me testes iniqui, et mentita est iniquita sibi. Credo fidere bona Domini in terra viventium. Expecta Dominum, fidelito age, et conforte cor tuum, et sustine Dominum.